reklame. Dobroveče, dobrodošli u Nuggets Europe Srbija podcast i večeras nas predstavlja naš sponsor DNVR Nuggets ekipa koja je napravila divnu majicu pod nazivom Sombor Shuffle po signature move-u našeg slavnog Nikole Jokića. Danas sam baš slušao jedan lep podcast u kojem su komentarisali kako svega desetak ili dvadesetak igrača u istoriji lige imaju svoj signature move, odnosno svoj potez koji je karakterističan samo za njih. Nikola je u tom odabranom društvu zajedno sa, recimo, Karim Abdul-Jabarom ili sa Timom Hardawayem, sa Allenom Iversonom, sa Michaelom Jordanom i tako dalje, sa Hakeem Olajuwonom, zašto ne. Tako da, potražite ovu majicu na dnvrlocker.com i podržite Nikolu i Nuggetse kako to doliguje. Ok, počinjemo emisiju. Javljamo se i večeras iz četiri studija. U studiju broj 1 na ostrvu Ugljenu se nalazi Mislav. Dobroveče.
Dobroveče.
U Lincolnu, u Nebraski, u Sjedinjenim Američkim Državama se nalazi Voja.
Pozdrav.
I u Beogradu telom, a u Čačku dušom je naš drug Milan.
Ćao, besom u Denveru.
A besom. U Fox studiju i u tamo gde još, kako se zove, neću da ih imam.
Atlanti.
Nadam se da nas gledate uživo na Facebooku, YouTubeu i na Twitteru. Sada je 10 sati i 20 minuta uveče, utorak uveče. Znači, ostalo je još malo više od 4 i po sata do početka treće utakmice sa Lakersima. Lakersi vode, nažalost, sa 2-0. Trenutno u prvom meču su imali ubedljivu pobedu zahvaljujući odličnoj taktici igranja 8-5 sa trojicom sudija na svojoj strani, gde su izbacili Nikolu Jokića, Jamala Mareja iz igre zbog ličnih grešaka, ograničili Nikolu na 25 poena, Jamala čini mi se na 28, na 25 minuta, a Jamala na 28 minuta čini mi se. U drugom meču smo videli malo drugačiju situaciju. Nije bila tako dramatična prednost za Lakerse u smislu suđenja. Lakersi su ipak vodili sa 16 poena prednosti u trećoj četvrtini. Ličilo je sve na one utakmice protiv Clippersa i protiv Jute. Denver je junački krenuo da stiže i da prestiže. Imao je poen prednosti na 20 sekundi pre kraja. Taj isti poen prednosti sačuvali su i na 2,1 sekunde pre kraja, a onda se desilo ono o čemu ćemo pričati večeras. Anthony Davis je pogodio trojku sa 45 stepeni sa leve strane preko Nikole Jokića, koji je napravio prilično dobar izazov za Davisa, ali Davisu je dosta toga polazilo rukom ove večeri, toliko puno da mislim da to nećemo videti do kraja večeri, zasigurno od njega. Pa hajde da krenemo onda od Mislava. Mislave, kako se ti osjećaš nakon ove utakmice, a posle skoro 48 sati nakon što se ona završila? Mogli smo da snimimo i juče je bilo, su bila vrelije osjećanja, sada smo se valjda malo staložili. Kako ti osjećanje posle druge utakmice u odnosu na ono kako si se osjećao posle prve?
Pa evo, dobroveče. U svakom slučaju bilo mi je lakše, jer ono, trudili smo se i naši, i suđenje je bilo onako poštenije. Tako da ono, jednostavno, nismo se imali na koga ljutiti. Mislim, bilo tu nekih situacija, ali ono, tu uvijek jedna situacija, poprosi Milane, aj. Ono, događa se to u sportu, jel ono, mogu otići na našu stranu, mogu otići na njihovu stranu, ono, da moram birat, radije bi da ova trica nije ušla, nego da je ušla trica od Conleya. Tako da ono, to sam na neki taj način gledao, ali Milan će preuzeti ovaj dio kako se osjeća, ali evo, ja kažem, ono, bolje sam se osjećao nakon druge nego nakon prve, i realno, prvu utakmicu smo izgubili ono, uz pomoć sudaca, drugo smo izgubili sa ono, šut sa zvukom sirene. Ja ne znam je li postoji još neki gori način za izgubiti. Ja mislim da smo došli, ono, sve smo najgore prošli, nakon ovoga može biti samo bolje.
Milane, koji je tebi, da kažem, glavni zaključak nakon ove utakmice? Šta je ono što možeš da izdvojiš kao najvažniju stvar posle druge utakmice?
Pa, najvažnija stvar da Palme više nikad ne uđe u igru. Dokle god je u Denveru, znači, pazi, jako sam staložen i smiren. Znači, pokušavam.
Da, dali smo ti vremena da se ohladiš.
pokušavam da zvučim ja, ovaj, što kaže, profesionalno, kako mogu i razmišljao sam pre nego što je krenula ova emisija kako da krenem i šta da uradim, ali ipak izgleda da je zdrav razum presudio. Neverovatno. Znači, čovjek je, ljudi moji, neverovatan. A činim, ne znam, da su izgubili, ne znam, da je ostalo onih 8 razlike kad je Anthony Davis dao koš na 192, kad je bilo lakše bi bilo da se tu nešto dešavalo, nego i ona serija Nikole Jokića i pogotovo onaj zadnji poen koji je postigao preko Anthony Davisa kad ga je ugurao u koš sa takvom lakoćom kao da igra protiv srednjoškolca nekoga i onako da se završi. I, mislim, mnogo je bilo onih opcija u glavi šta da se desilo ovo, šta da se desilo ono u tih zadnjih 20 sekundi. Znači, Caruso je omašio koš, uhvatili su ofazivni skok, Jamal udario bananu, da je on u loptu što je udario bananu uzeo samo da je baci uvis, da je nadletela uvis, da istekne vreme, znači, mi bi sad pričali o totalno drugom ovaj svetlu, ali ne znam, ja sam još u šoku, ali i dalje Denver u 7. Ne odustajem.
Dobro, Vojo, poslednjih 4 minuta ovog meča, da malo sada razvučemo taj finiš, je bio pravi emocionalni roller coaster, s obzirom da su Lakersi imali 9 ili 10 poena prednosti na 4 minuta do kraja, pre nego što je Nikola Jokić rešio, dobro, ova utakmica do sad nije išla kako treba, ajde sad da se ja potrudim kad sam već ovde superstar u ekipi, postigao je poslednjih 12 poena svoje ekipe, uključujući jednu trojku. Kako si se ti osjećao na 4 minuta pre kraja, a kako si se osjećao na 20 sekundi pre kraja?
Pa, naravno, mislim, to što si rekao, roller coaster je. Mislim, da, bilo je 100, koliko se ja sećam na jednom trenutku, da je 190, na 192 je bio šut za 192 i već tada je bilo, neko je ličilo, pošto celu utakmicu vode i Denver opet onako se približavao, kao što je sa Clippersima bilo u šestoj utakmici, nikako da preuzmu vojstvo, imali su više prilika i nekako uvek tu su, a onda se LA odvoji. I kad se to desilo, mislio sam da je, eto, dobro su se borili, nije ovo utakmica, nismo imali čime, ne se žalimo ni sudijama, čak u situacijama su i bile iza Denver sudije. Ja mogu da navedem par situacija, čisto da se navijači Lakersa ne bune kako samo se žalimo na sudiju u prvoj utakmici. To što Jokić uradio je stvarno, ne znam sad kako neko može dalje da gleda NBA i da priča NBA-u i da njega ne svrsta u top 5 igrača u NBA ligi, bar u bitnim utakmicama, kad pričaju nema closera, nema ko će to osvoji seriju za Denver, mislim, te neke gluposti, više ne znam kako mogu ljudi da izgovore, da li su toliko tvrdoglavi ili jednostavno neće da daju sebi da ne budu u pravu. To što je radio, stvarno imao onaj tip-in posle Marejevog iz odbojke koš koji je Marej morao da siluje zbog završetka napada, to je imao nevjerojatno preko Lebrona, Davis je dao trojku u lice, dao je ugurao ga u koš, znači ta cela sekvenca prosto je greota, čak i na kraju odbranu koju je on odigrao na Davisu, završio na posteru i na svim ismevanim Twitter komentarima kako je dao preko Jokića Davis i eto ko je najbolji centar u ligi, a uopšte nije bilo njegov zadatak da to radi, a on je čak i to uradio. I onda taj, naravno, posliji napad onako čupa dušu iz tela i ja samo nisam mogao da se opasivim ono, 2 sata posle utakmice, da ono sve, što kaže Milan, sve u glavi prolazi, šta bi bilo kad bi bilo da Marejeva banana, pa dalje mogu da spase loptu, dalje mogu da sudija sira fal nad Marejem od Lebrona Jamesa koji je s dve ruke odgurnuo da bi uhvatio taj ofenzivni skok, odnosno bi se borio za ofenzivni skok. Šta je Plumlee radio, da li možda da je Grant pročitao to Plumleeovu grešku i skoči on iz čuvanja Lebrona, možda bi ukrao lopt ili izbio je u aut. Da je Plumlee nastio da juri, da li bi on napravio faul na Anthony Davisu. Što se tog zadnjeg posljednjeg napada tiče, ove godine, pošto su naravno Lakersi bili na TV-u non stop u toku sezone, dešavalo se da taj isti šut, ja ne znam da mu je ovo, mislim da mu je možda prvi ili drugi put, možda samo ove sezone, da je takve bitne šute pogađao. Ovo prvi put da mu je u zvuk sirene bio, ali te sa 45 stepeni ih je dosta mašio ove godine, potpuno sam, znači i više otvore nego što je bio. Ovo je bilo iz natrčavanja, fade away šut za tri poena pored Jokića. U tog sezone sam gledao situacije kada ih je promašivao apsolutno sam kao duh, da imao skroz vremena da se namesti i čak ne u zvuk sirene i na nerešenom, pripri nerešenom rezultatu. Tako da, ako ćemo pričamo o taktički s kojim šutem Denver treba da se pomiri i da im bude prijatno, jer opet, kad kažem alternativa tog šuta koje je Davis uzeo je Lebronovo zakucavanje pod košem. Da je Grant odreagovao ranije na grešku Plumlee, Lebron bi završio zakucavanjem, da su probali da preuzimaju kada je trebalo da preuzimaju, ako nije bilo nikakvog bloka, možda bi se završilo isto u nekim zicerom ili bi Davis otišao isto na alley-oop. Tako da što tiče procentualnog dela i statističkog dela, taj šut, s tim šutem može da se živi, sad kapa dole što je dao taj šut, naravno nije trebao u jednom trenutku da bude toliko sam, ali šta da se radi, mislim, ako ćemo, realno, ako treba još dve utakmice ti izgube, neka obe utakmice šutira Davis fade away pod opterećenjem trojku, s time Denver mora da živi i to je to. Jer kao opet kažem, alternativa je da je Lebron šutirao fade away polu distancu ili zakucavao, a ja bi opet dao Davisu da šutira svaki put.
Da, i meni je čak, pogledao sam taj posljednji napad, ja mislim 30 puta najmanje, i meni je u jednom trenutku počelo da liči da je u stvari to zbunjivanje Plumleea možda bilo i pomalo namerno urađeno, odnosno da su namerno otvorili Davisa daleko od koša kako bi udvojili Lebrona. Znam da su mišljenja o tome jako podeljena, jako, jako podeljena.
To baš.
Mogu da se izvuku na tu priču, s obzirom na to da je Jokić zaista vrhunski skoro zatvorio Davisa na šutu, ali videlo se da je nešto manjkalo u komunikaciji između Granta i Plumleea, definitivno.
Plumleea je jako teško zbuniti, mora se samo tako da on stvarno iznenađujuće ono se desilo što se desilo.
Pilo bi to vodu da je izolovan incident, ali s obzirom da je to isto uradio protiv Lakersa kad su igrali u ove seeding utakmicama kad je Kuzma dao za pobedu, isto to je bilo, pokazivo je i nije preuzeo na vreme.
Možda je to baš dokaz da je to plan.
Aha, da ćete prvi.
Jednom je slučajno, dva put je već strategija.
Da.
Oba puta trojku u zadnjoj sekundi.
Pokušavamo da dođemo do idealnih 1-3, pa da onda krenemo da igramo kao u prethodne dve serije. Ok, samo da na trenutak obratimo pažnju na poruke koje dobijamo. Imamo od Asmira pozdrav iz Slovenije, evo imamo i prvoga glasnoga navijača iz Slovenije. Prošli put smo konstatovali da imamo dva navijača iz Hrvatske, jedan je Mislav, drugi je, zaboravio sam ime, ne, nadam se da mi neće zameriti. Dolina Silikona kaže, Tori Craig će nas odvesti do trona. Znate šta, što se mene tiče, neka Tyler Cook da košu posljednjoj sekundi, nemam ništa protiv, samo nekako poteraju Lakerse i neka se plasiraju u finale. Imamo pozdrav iz San Diego od izvesnog PA2SD-a, već sam vidio, vrlo je veran gledalac u pitanju. Dolina Silikona pita, kako uspevate ogledati svaku utakmicu do kraja? Koja je tajna? Red Bull, kafa, sušta ljubav ili nešto četvrto?
Ludo.
Hoćemo samo po jedan kratak odgovor.
Plumlee me drži budnog, tako da.
Insomnija.
Vojo, ti nemaš tih problema. Ti si u malkice bolje vremenskoj zoni od nas. Ja sam pričao pre neki dan o tome kako ja taktički se štedim, uvodim utakmice kasnije, međutim sada kada već polako dolazimo do utakmice broj 3, kada je biti ili ne biti, neće biti štednje energije u narednim utakmicama. Dakle, nije kafa, nego samo spavanje pre utakmice, koliko god minuta može da se izvuče, večeras neće biti puno, pošto ova emisija se neće završiti baš mnogo vremena pre početka utakmice. Imamo pozdrav od našeg super fana Srećka Krivoglavića, pozdrav Srećko. I San Diego, pitanje Milane, koliko si puta gledao ovu utakmicu?
Sasvim dovoljno. da ne ulazim.
I koliko puta si sanjao zadnji napad?
na šta je, najgore svega što nisam sanjao zadnji napad, znači moram samo napomenem, a dobro to ako budemo pričali o nekim stvarima koje Denver mora da menja, prvo vojstvo Denvera je ono što je mene izludalo. Kad je Jamal Murray postigao koš iz prodora i odmah u kontri, znači nisu ni stigli da se vrate, Danny Green im dao trojku. Oni su, znači to nije, to se dešava, to moraju da to sanjam, eto, takve stvari sanjam.
Vojo, ti si najduže od nas igrao aktivno košarku, kako ekipa može da spreči tu vrstu igre, da ekipa primi koš i momentalno baca loptu preko celog terena igraču na tri poena?
Pa to je moment, to pada koncentracije kad se da koš, on to uvijek se gleda, nije fudbal, ne, nema stajanja posle koša, uvijek se čak i kad daš zicer, odmah se gleda da se ide nazad. Problem malo kod Lakers je interesantno isto što oni imaju te, u NBA je pogotovo to tendencija kada je prvi igrač koji radi close out na primjer na šut za 3 poena, on ide i odmah istrčava u kontru, što obično u Evropi se ne radi, jer da se desi ofenzivni skok, ti si, onda si igra 5-4. Samo mislim, pa to je samo koncentracija u pitanju, da ostali igrači, kod Denvera se zna ko ide na ofenzivni skok, to su obično MPJ ili Torrey Craig ili Plumlee, ako zavisi, mislim, ako je centar u pitanju, znači ako Jokić igri i MPJ eventualno jedini skače u napadu, ostali mora na Mare i Harris, kogod u igri na spoljnoj liniji mora da se odmah vraća nazad, i u toj situaciji nema ko je čiji igrač da igrač, zato što nije Kuzma moj igrač, sad ću da pustit ću ga da prođe iza, u toj situaciji samo on odmah se hvata čovek kogod da je. Sad, to napravo opet pravi se problema, ako ostane Mare možda na Kuzmi ili neko, ili Monte Morris na Kuzmi, da bude postop, ali bar ima neko koji, bar nije zicer i može da se trči nazad. Sad u NBA, opet kažem, ima tendencije da uopšte se ne ide na ofenzivni skok da bi se to sprečilo, sad ne znam da će to Denver hteti da radi, da sputa MPJ-a tako ili to Torrey Craig. Torrey Craig u stvari, on ima te loše ofenzivne skokove kada se mnogo zaleće i ostane u stvari u minusu, a nije uzao loptu. Kod MPJ-a su obično efektni ti, tako da bi ostavio samo, ako sam alone, da skažem njemu samo da ide na ofenzivni skok i Plumlee ako igri, a ostatak ekipe da napusti, s obzirom da više dobijamo problema tim kontrama nego što dajemo ofenzivnim skokovima, tako da bi to povukao bi ostatak ekipe što više, čim se završava napad, da idu nazad i da sprečavaju, jer Lakersi, kogod su ok ekipa na polovini terena, obično se svodi na igru Lebrona i Davisa, izolacije neke Davisa, oni, ovi igrači role, sporedne uloge, igrači su oni koji završavaju tim kontrama i lake poene dobijaju, to što kažeš, kad ste rekli o Danny Green kad je dao odmah posle primjenog koša, Kuzma koji istrčava da je polaganje na zakucavanje, Kentavious Caldwell Pope trojke u tranziciji, to su neke stvari koje ne bi smjela da se dešavaju, što se nisu ne dešavale protiv Clippersa, tako da mislim da je samo pad koncentracije i ta neka taktika da ne treba da vide više dva igrača na ofenzivni skok, da bi trebalo neko uvek da bude, da stoji uvek kao zadnji vezni, da uvek pozadi.
U redu,
čekaj, mogu samo ja svoju taktiku iz moje srednje školske karijere, kako spriječi poena iz tranzicije. Znači, kad budem u kontri da ja zabijem koš ili da ono trčim kontru s nekim, kad lopta prođe kroz mrežicu, ja samo šutnem gore, šutnem nazad do zida i onda ovi moraju trčati, dok oni trče po loptu, mi već ovoga u obranu se vratimo, tako je bilo dok nisam tehničku dobio, a onda sam počeo, kad bude koš ja u kontri, stojim ispod mrežice i čekam da me lopta pogodi, kao ups, ono, palo mi na rame, pa se otkotaljala, znaš, inako, slučajno, nisam ja to ništa. Tako da i to su neke strategije koje trebaju razmotriti.
Problem je kod promašenog šuta kada se odbije defanzivni skok i onda trčanje nazad.
Samo uzmeš i baciš opet nazad, ne vezu, samo da nema kontra.
Hvala ti, Mislave. Jedan igrač koji je privukao pažnju šire javnosti, iako je poslednju dobru sezonu igrao pre nekih dobrih 8 godina, je Dwight Howard, čovek kojeg su Lakersi pokupili kao svoju poslednju akviziciju pred sam početak sezone. Nisu hteli ni da mu daju garantovani ugovor, nego su mu rekli, hajde dođi u trening kamp pa ćemo da vidimo da li ošte možeš da se krećeš po terenu. Onda se on trudio i borio i posle nekoliko meseci dobio zagarantovani minimalac do kraja sezone. On u ovoj playoff seriji igra 15 minuta u proseku, u seriji protiv Houstona nije igrao ni toliko, ali kada ga slušate kako priča i kako se busa u grudi, pomislili biste da pričamo o onom istom superstaru iz 2008. ili 2009. godine kada je igrao veliko finale sa Orlandom, a ne čoveka koji je objektivno gledano samo služi tome da tuče Jokića i da proba da iznudi neki faul u napadu, ako može, kao što je uspeo u prvom meču. E pa, naš drug Mislav je pripremio jedan mali kulturno-umetnički program za Dwighta Howarda, pa Mislave, ja bih te zamolio da preozmeš reč.
Može, može, doći ćemo do toga, samo htio sam reći nešto, sad sam uzbunio i oće, prevelik stres mi je sad, šalim se, ne. Ma, Howard, čovjek je, koliko se iče zarađuje Lakers, ja mislim da bi više zaradio da je ostao prijavljen na birovu da prima naknadu za nezaposlene i završio on tamo uskoro. Realno, on je stvarno ko trofejni ormar je građen, tako da svakom čast na tome, njegova fizička prisutnost je vidljiva, ali brate, ako ne možeš pobijediti nekoga sa košarkaškim ili fizičkim predispozicijama, znaš, to mlataranje, to mi se gadi i ovo pljuvanje, jel? Znači da on nešto je proziva kao, a on je Joker, onda ja sam Batman, ja ću ga kao spriječiti, onda su on i McGee su nešto dovikivali Jokiću sa klupe, svaki put kad Jokić čuva Davisa, ovi su sa klupe vikali kao, ne znam, Thanksgiving dinner, ne znam, nija fried chicken, to su valjda neke njihove provokacije, ja nisam skužio dok nisam pročitao, jel, ovoga, to je valjda kao ti znaš,
Pa zato što je kao kad neko loši igra odbranu, onda kao hraniš igrača koga taj lik čuva. Znači u NFL-u kad running back trči dobro, to nastaviš da ga hraniš. Tako i ovdje kao hraniš ga na niski postać, onda razbije Jokića i tako. Mislim, to su smeši pogotovo, pa mislim, ko je našao onog samo imena? To kad pričamo, pre toga su bili Beverly, koji je prezivao Lillarda i posle Jokića, onda se imao Howarda koji je propala priča NBA od superstara do batinaša koji mlati peškirom u većini serija i McGee koji je maskota Shaqtina Full, mislim, koje sad, ne znam, neušte mi nije jasno ko je to našao da proziva Jokića koji mislim, šta može da im, ne znam, oni zaboravaju više košake za ovih 25 godina nego što su oni ikad znali, tako da stvarno mi to, mislim, možda da kreneš dalje ako si krenuo sa prozivkama.
Ne znam, razlika u kulturi ili čemu, ali čini mi se da u Europi kod nas nema baš puno takvih stvari i takvih igrača kojima jedina uloga da provociraju. Po meni to nije mjesto u košarci, košarka je namo reći džentlmenski sport. Ako je protivnik bio bolji, pružiš mu ruku i ne pljuješ po njemu, nego prihvatiš poraz i on. A znači, što sam ja htio poručiti i J.R. Smithu, i Howardu, i McGee-u, i svim ostalim seratorima, ako se žele nadmetati košarkom, neko ostanu u košarci, ako se žele nadmetati riječima, imaju puno opcija. Mogu ići na slam poetry, mogu bečarce naučiti, mogu rap battle-ove, mogu se baviti stand-up komedijom pa ići na rostanje. Tako da ja sam njima odlučio uzvratiti istom mjerom. Evo, prvo za Dwighta imam bečarca. Treba ću i vašu pomoć kao back vokala, znaš kako ide bečarac, ja kažem nešto bla 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 i onda vi ponovite za mnom, pa ja ajmo sada bečara za Dwighta. Oj ti Dwighte, seljačino glupa.
Oj ti Dwighte, seljačino glupa.
Sjedi šuti, hladi ti se klupa.
Sjedi šuti, hladi ti se klupa.
Jedan,
dva. Opsa, sa.
Evo, to je bio naš uradak za Havarda. Sva dvojica dobro, samo vidim pognute glave. Mole Bogu, mole se Bogu da stane.
Klanjamo se, pa ja se molim za plan. Evo, ti živi zdrav.
Evo, onda za J.R. Smitha sam složio jedan rap petu. Ide ovako. Kerovi laju, karavane prolaze, ti bez Lebrona, samo nižeš poraze. Ne znam kako netko ima muda, stratko, ne znam reći vrijeme ni na digitalni sat, ali ne brini se JR, Jokić tvoje riječi čuti neće. Stavio bi uvo na kantu da bi htio da sluša smeće.
Bati mikrofon, Miroslave, gotovo.
Gotovo.
Onda... Imam sada roasting za Javel McGee, a kratko, nisam ga dugo razradio. Ovoga, dakle, Javel McGee skupa s Howardom provocira Jokića, koji je znači ono bio četvrti po broju glasova za MVP-a prošle sezone i koji je prošle sezone bio prvi centar lige službeno. Ove godine je bio drugi centar lige, jer ga je pobjedio u natječaju za centra lige ga je pobjedio power forward. To mi je kao da Lesi pobjedi na izložbi njemačkih ovčara. I onda McGee znači ide provocirati kandidata za MVP-a. Ono. McGee što je najbliže prismrdio MVP-u je kad je prpnio u tlačionici pokraj Duranta i Karija. Tako da nema se na šta javljati. I ništa, to je bilo to od mene. Ljudi, hvala na pažnji. Idemo sada na reklamu.
Open mic.
Reži, nemamo reklame, ja nemamo ni režiju.
Nemamo ni režiju, nemamo ni... Šalim se, nećemo ići još na reklame. Evo sada, moj dio prolazi, evo, može Miroslav nastaviti. Evo, predajem ti palicu u voditelju.
Hvala ti puno. Milane, sad treba nastaviti posle ovoga ozbiljno. Moje pitanje za tebe je, vidjeli smo Dwighta Howarda, da se vratimo ponovo na njega, u dve serije po 6-7 minuta, u prvom poluvremenu i posle u drugom poluvremenu. U prvom poluvremenu je Lakersima dobro išlo u tim minutima kada su Dwight i Anthony Davis igrali zajedno protiv Jokića. U četvrtoj četvrtini kada se Dwight ponovo pojavio u igri, Jokić ih je potpuno... kako bih rekao, nadigrao je suviše slaba reč, prosto uništio ih je u tim minutima, na kraju krajeva dao je posljednjih 12 poena za svoju ekipu. Šta treba da uradi Nikola Jokić da izbaci Dwighta Howarda tako što prosto svaki minut sa njim na parketu će biti nepodnošljiv za Lakers?
Bukvalno ono isto što je radio prošlu utakmicu. Ne znam da li ste vi primetili, ali svaki faul koji je sviran nad Jokićem, ovaj je se skakao ko ova seoska mlada je skakao po terenu, dok je Jokić je samo lagano smejao i uvek imao blagi osmeh na licu. Znači, samo isto da radi kao što radi u prošloj utakmici, da ne ulazi uopšte u to da li je faul, da li nije, čak i ako mu sudije sviraju faul Jokiću neki. Znači, smireno, lagano i da bude mnogo agresivnijim. Juče, pogotovo u prvom poluvremenu, mnogo šuteva je preskočio. Čak i u tom drugom, u toj zadnjoj četvrtini, pre nego što je dao trojku, pogodio je tablu. Jer je imao šut, otvoren šut za tri poena, preskočio je šut za tri poena, prišao na penal šutno i pogodio je tablu. Katastrofa je omašio. A već u sljedeći napad je šutno trojku i postigao trojku. Tako da, samo treba da bude agresivan. Znači, u ovoj utakmici i to konkretno u ovoj seriji, mentalitet treba mu da prvo da da koš pa tek onda loptu. To je barem moje mišljenje u napadu. A sa takvim mentalitetom otvorit ćemo se asistencije i sve. Naravno, dosta toga će značiti toga da li će ovi ostali igrači uspjeti da pogode nešto, ali ako oni budu pokađali, Jokić, to će, šta, sa takvom ako će će igrati da neće mu moći ništa. Pogotovo Javali, Dwight Howard, mislim, njih kao igrača uopšte ne treba ni komentarisati, to rekao sam, nisu ni za ovaj crnokosovskog Sjerića u dužno poštovanje te ekipe, ali oni me ne brinu, više me brine Caruso, da ako neko može tog čoveka da zaustavi samo, eto, to bi volio da vidim, tog čoveka koji će uspjeti da zaustavi Caruso, eto, malo da se našalim, ali vidim što se Jokića tiče, isto, znači isto kao i u prošloj utakmici, nema zime za Jokića.
Imamo lep komentar od Luke Kovačevića koji je napisao 2-0 je najopasniji rezultat Denver in 6, odnosno da Denver dobije 4 utakmice za redom. To nije nešto što nije pojmljivo u finalima konferencija. Prošle godine smo mogli da vidimo Milwaukee koji je vodio sa 2-0 protiv Toronto, pa je Toronto dobio 4 meča za redom i potom i osvojio titulu. Tako da ne bih se ja bunio da vidimo takav scenario ovoga puta. Ja ipak mislim da će Denver da dobije ovu seriju u 7 utakmica, složeći se sa Milanom oko toga. Drugi komentar koji smo imali takođe od Luke da je Howard prevara stara, lik osvojio zakucavanja, a da nije ni zakucao. Onda da vidimo šta još imamo ovde zanimljivo. Odličan duo Ćukova, da pretpostavljam da misli naš gledalac iz San Diego, da misli na duet u pevanju. Onda smo, da, moraćemo da to uvedemo kao stalnu rubriku. Da, umetnički segment da postane stalni, da evo kao da sam pročitao poruku na vreme. Da, Dušan Milosavljević je spomenuo vrhunski intervju Billa Waltona za GQ, nahvalio je Nikolu Jokića, što se kaže, za sve pare, pričao o tome kako uživa u svakom trenu dok ga posmatra. Mi smo mogli da čujemo vrhunske stručne konsultante kakvi su Reggie Miller i Chris Weber, kako je Nikola Jokić otprilike u ravni sa Billom Waltonom i sa Chrisom Weberom kao najbolji passing big man.
Pogotovo sa Weberom.
Svih vremena, pogotovo sa Weberom koji nije bio čak ni najbolji passing big man u sopstvenoj ekipi. Ali, mislim, šalu na stranu, Chris Weber je zaista bio talentovan paser za visokog igrača i za ono vreme, ali to što pričamo o onom vremenu i ono što se danas dešava sa Nikolom Jokićem, ja bih se usudio da osim Nikola Jokić ima barem još jedno 5 visokih igrača u ligi trenutno koji su bolji paseri nego što je Chris Weber bio u ono vreme. Još jedan mali detalj vezan za četvrtu četvrtinu, jeste Nikola postigao neke potpuno neverovatne koševe, jedan koš na asistenciju Mareja preko ruke je ubacio, pala je lopta kao kap, to je bio prvi koš u seriji koševa koje je dao, potom je imao i onaj neverovatan, opet nakon Marejevog lošeg šuta, prihvatio je loptu od ozdo jednom rukom i prosledio je u koš, mislim, to je jedan od najspektakularnijih koša koje sam ja ikada video. Ali ako izuzmemo te dve stvari koje su, ajde da možemo da kažemo, i mala sreća za Denver, mada pitanje da li je zaista sreća, u pitanju Lakersi su na svojoj strani u četvrtoj četvrtini imali 5 promašenih slobodnih bacanja. Nuggetsa 4 puta je promašio Dozer, jednom je promašio Nikola i imali su 2 trojke Anthony Davisa, obe iz teških pozicija i jednu trojku Kentavious Caldwell Popea iz potpuno nemoguće situacije, iz očaja bacio trojku iz ugla i pogodio. Vojo, Denver je poznat kao ekipa koja polako provaljuje svoje protivnike, ili možda bolje reći da je Mike Malone trener koji vrlo polako i studiozno provaljuje svoje protivnike. Da li su oni našli sada način kako da igraju protiv Lakersa i ako se takve sumanute stvari ne budu dešavale ponovo, da li možemo da očekujemo jednu relativno, kako bih rekao, ne bezbrižnu, ali ne utakmicu na jednu loptu da bude Denverova sledeća?
Teško da možemo očekujemo baš nešto bolje. Ja sam protiv Clippersa i dao rezultate da kad ih je Denver provalio da će biti 10 do 15 razlike u nekim situacijama. Kod Lakersa, oni su cele sezone imali, jedno su dobili kada je LeBron igrao, vrlo lako, ali jedno od najmožda merilo utakmice koje je pokazala, da ne računamo sad ovu bablu, mada i to je bilo na jedan posjed, iako je Denver igrao sa drugom, trećom postavom. Utakmice pred All-Star pauzu Denver igrao u Denveru i išli su u produžetak, je bilo onako jaka utakmica gde, iako je Denver izgubio, moglo da se izvuče ta neka kao moralna pobjeda, da u stvari da pokaže da Denver može da igra s Lakersom, kog god oni ne daju poštovanja Denveru i sve to i cijela liga i to ok, ali mislim tako da zaokružim, da dam odgovor, mislim da ne možemo da očekujemo baš nešto lako i da kogod izgledalo na kraju da je Denver provalio nešto, kod Lakers ima mnogo faktora, najglavnije je uvek LeBron James i kako on nastupi na utakmici, kakav ima dan, opet kod Lakersa problem i faktor sudija, koliko će to biti izbalansirano ili ne. Tako da igrački bi trebalo da Jokić isto nešto provalio na samom kraju i rekao sam da pričali ste o Howardu kako tu postavu bi mogao da reši je, on, obično Howard ulazi do polovine druge četvrtine, da do tada Jokić ako provali koji je kriterijum sudija, ako se dobija zvižduke, da onda čak uzme i ponizi Howarda, da krene na njega 1-1 leđima, iako je on stvarno jak, Jokić ipak i on jak na svoju ruku da proba da izvodi što više faulova i da ga skroz isfrustrira, i ako Howard dobije tehničku grešku u tim situacijama, ta postava je gotova, jer on psihički neće biti više tu, jer on je igrač koji igra 30 minuta, gde će sa igrači da ga bodre, da nastavi samo dalje, nego će da bude situacija gde će Vogel da ga izvuče napolje, jer je neuračunljiv. Samo se bojim da u tim situacijama, jer više puta je sada Howard prošao bez kazne kada je pokušao jako da udari Jokića u negde u predelu glave, jednom je promašio, jednom je bilo ispod vrata, tako da samo se bojim da ovog puta na ovoj utakmici ne nađe metu i udari Jokića preko nosa ili preko oka u jednom od tih grubih faulova na koje je namenjen da uradi. Jokić bi trebao bude malo agresivniji i neko je prvo komentarisao da PJ Bulldozer će da bude dobar dodatak, njemu još smo dodirnuli, on je promašio bacanje, ali je toliko dobrih stvari radio u utakmici da bi trebalo da čekamo njegove minute. On i Mare zajedno je protok lopte brzo, on kad je par puta išao na prodor onako hrabro i od Davisa iznudio čak faul koš, što je bilo neverovatno da neki ruki koji nije igrao do sada baš je, mislim, dobro, ali bio je faul, ono, kad, ako ćemo realno, išao agresivno i Davis, ono, nisu mogli da ne sviraju, jer oni bi ne svirali, jer je Davis u pitanju, tako da, ta dva playmakera, Monte Morris je malo mali, to smo pričali prošli put, ali opet, malo on radi te neke stvari koje ne očekujemo njega, da šalta te prove petorke koje nikada do sada nisu igrale zajedno, ili dalje, i da postoji to poverenje, igračko poverenje Denverovih igrača, gde nema veze ako dođe na igrao sa njima neke minute u playoffu, oni dalje igraju dobro i znaju šta ko treba da uradi, za razliku od početka u seriji sa Utom, kada je malo bilo pogubljeno. Sada neko liči da, zato što je Marej u većinu minuta na terenu, zna se ko šta radi, tako da ne bi me čudilo da Denveri pobedi 4 za redom, a ne bi me čudilo da izgube sledećih 2 isto na jednu loptu, da samo nemaju sreće i dovoljno iskustva. Tako da u ovoj seriji baš ne mogu da, poti Clippers je moglo da se kaže s Denveru 7, poprilično, posle 3-1 i četvrte utakmice, da mogu nešto da urade, ali ovde stvarno, pogotovo sa LeBronom i Rondom na terenu, koji su kompjuteri, teško je predvideti neke stvari.
Dobro, da pročitamo samo još par poruka. Jovica kaže da je bio optimista do druge utakmice, ali posle druge više ne veruje da Denver može i protiv sudija i protiv Lakersa, više da je to neizvodljivo. Videćemo. Trenutno se sa poštovanjem ne slažem sa tim stavom. Dejan traži od nas da malo strožije pričamo o Plamliju i poručuje da jedva čeka da mu vidi leđa, neće morati dugo da čeka, Plamliju ističe ugovor na kraju ove sezone, nije nemoguće da će da se vrati u ekipu pod drugačijim uslovima, ali moram da kažem ono što mislim da nismo do sada spomenuli, Plamlija trener Malone voli zato što je on igrač koji izgara u odbrani, problem sa njime je što ne treba, znate kako kažu Amerikanci, nemoj da radiš jako, radi pametno. On nije naročito pametan odbrani igrač, ali jeste izuzetno agresivan odbrani igrač, zato i u ovim playoff serijama igra tih svojih oko 8-9 minuta i za to vreme obavezno napravi 5 faulova i zna da skoči po neku loptu da je ukrade, pa da ga onda igrač zbog toga prođe.
Plamli je imao 4 asistencije, znači bio drugi najbolji asistent. Zbog toga Malone njega voli stavljati u igru, mislim, kad ga mora staviti da se Jokić odmori, jer nakon Plamljan, ono, ne znam kojeg centra možeš naći da barem približno održava sistem igre kakav vodi Jokić. Jel? Naravno, niko nije blizu Jokića, ali kada on mora ići na klupu da se odmori, teško ćemo naći nekog drugog rezervnog centra koji može zadržati približno sličan način igre. Tako da, ali naravno ima on i svojih grešaka, ima i plusa, on je, evo, bio jučer plus jedan u net ratingu.
Ja moram da kažem da ipak bih više volao da vidim nazad Plamlija nego da dobijemo nekog Nerlensa, Noela ili tako nekog igrača za rezervnu peticu, ali dobro, ne moramo se obavezno složiti oko toga. Upravo mi iz režije javljaju da nemamo reklama u ovoj emisiji, ali da imamo nekoliko malih oglasa i da se oni nalaze kod Mislava, tako da Mislava, ako bi mogao da nam ih pročitaš, ja bih
zamolio. Dobro, da vidimo. Ovako,
hvala slušalcima koji šalju male oglase.
Evo, dobili smo prvo jedno pismo podrške od naših fanova. Evo piše: dragi Nugget Srbija, moje ime je Marijana, dolazim iz Šibenika i imam 6 godina. Želeo bih se zahvaliti svima što mi uljepšavate svaku večer i što nas lijepo uvedete u utakmice Nuggetsa. Posebni pozdrav mom Voji, koji ne da je on Nate Duncan za siromašne, nego je Nate Duncan Voja za siromašne. Hvala i pozdrav.
Vidi, evo je Raki od Brzke.
Zaslužena, hvala.
Imamo još jednu reklamu ovoga. Znači, iz Benkovca nam se javio gospodin Mirko, kaže da čuje da sam pričao o janjetini prošli put, pa evo sad kaže da prodaje, znači 22 kune kila i da ne prodaje ispod 25 kila jer mu se ne isplati. Možete vi kupiti tipa ono 15-20 kila, ali će ona platiti kod da je 25 kila. Još je 50 kuna je šišanje i 200 kuna da ispeče. Tako da to je to što se tiče janjetina, ali evo još nam se javio i Slavko iz ovoga Benkovca i kaže: pustite vi Mirka Komera da vam ja prodam i od 15 kila po pravi. Tako da evo, ako nekog zanima, slobodno ovoga napišete u komentaru, mi ćemo vam poslati kontakt. I zadnji oglas, evo iz Opuzena: krenula je berba mandarina, pa se traže radnici, dnevnica je 100 eura, i uključen je smještaj i topli obrok. Ako ne želite topli obrok, za 2 sata nakon toga dobijete hladni obrok.
Hvala puno Mislove na ovom urednom reklamnom bloku.
To je agentina koju Norkić duguje pare i dalje.
Moguće. E, sad sam se sjetio, zašto mislim da Plamlija guraju? Zato što konstantno žele opravdati onaj trade što su dali Nurkića i pik za Plamlija. Tako da ono, ne žele to baciti u vjetar, nego žele reći da su oni to stvarno ono htjeli. Srećom nisu to radili za Tylera Lydona i ovoga Treja Lylesa.
Da, hvala im na tome kada su već tu omašili. Imamo pitanje od izvjesnog Michaela iz okoline Belfasta u Severnoj Irskoj. On uz pomoć Google Translate-a pita: zdravo momci, recite mi, hoćemo li večeras u tri pojesti rakiju od breskve? Mislim da je omašio voćku, mislim da je mislio na šljivu, ali dobro. Michael, odgovorit ću ti na srpskom: nećemo. Barem ja neću.
Ja imam samo medovinu, nemamo breskve.
Dobro, Dušan Milosavljević ne otpisuje Denver uopšte. Ne može samo da proceni ko će da ubode game winner u 7. utakmici. Sada ćemo da
nema
odemo...
Denver closera, neće niko.
Sada ćemo da odemo malo u budućnost. 7,5 sati od ovoga trenutka bit će gotova utakmica broj 3. Nećemo da pričamo o scenariju šta će da se desi ako Denver izgubi 3. utakmicu, jer prosto ne želim da ova emisija uzme tako taman ton. Šta se dešava kada Denver dobije utakmicu broj 3 i smanji seriju na 2-1. Milane, kako će da se posle toga ponašaju Lakersi? Da li će to da shvate kao usputnu turbulenciju u svome letu ka tituli ili će možda da nekako drugačije to dožive?
Ja, pa ne znaš kako, ja lično mislim da će oni, najući Lebrona, da će izaći mnogo, što je i dobro, mnogo, mnogo agresivno večeras da dobiju ovu utakmicu. I to je bolje da bude tako. Jer ako izađu sa tim stavom, a Denver ih pobedi, onda će da im se upale lampice i bit će frk. ako uđu malo ležerno, ako to ne bude ta igra, Denver to dobije lagano, ništa se pretjerano neće specijalno desiti, oni će nastaviti igraju svoju igru i to će opet ići nekim svojim tokom, ono, verovatno 1-3 i Denver opet ponovo dobije u 7 utakmica. Ali svi znamo da će Denver dobiti večeras, jel? Evo ga, Srećko Krivogalić je rekao 7 plus za Denver večeras, verujte Srećku. Srećko, verujemo ti, ja ti prvi verujem, čisto da znaš. Ovaj,
tako da će, super fan Srećko.
Super fan, da. Ja mislim, i dalje ne mogu da progutam to da su Lakersi dobar tim sa onim igračima. Ja i dalje to ne mogu da shvatim da oni... Kako su pobeđivali ove sezone, to je vjerojatno guranje sudija, ja njih nisam pratio, sem kad su igrali sa Nuggetsima uopšte ove sezone. I nije mi jasno kako uspevaju da urade bilo šta štura. Kako oni igrači postižu te poene, znači nemoguće mi je. Nemoguće da ti, koliko god da si dobar igrač kao LeBron James, da ti napraviš igrača od Karusa, od onoga KCP-a, od pokojnog Danny Greena, od to je strašno. Tako da i dalje mislim da je Denver bolji tim, uz dužno poštovanje i AD-u i LeBronu, samo bi da se probude, eto, Gary Harris, da se probudi Jeremy, da se probudi Millsap, da li će se probuditi, teško, čovjek izgleda kao medved, upao u san i ne može da se probudi, malo ga neko što pecne, samo trzne ga neka struja, on odigra jednu utakmicu i posle 6 utakmica nema ga nigde. Tako da Denver pobeđuje Denver u 7. Kad dobije večeras, ja sutra pijan, veseo i spreman za utakmicu 4.
Evo, samo da ispoštujemo Michaela iz Irske koji tvrdi da nije koristio Google Translate kad je postavljao svoje pitanje. Bravo, Michael, lepo napreduje tvoj srpski ili srpsko-hrvatski jezik, svaka čast. Drago mi je da to vidim. Imamo pitanje, odnosno konstataciju od Jovice koji kaže da je njemu najviše žao što su otišli Beasley i Gallinari. Gallinari je otišao još pre 3 pune sezone. Imao je ponudu od Denvera da ostane, dobio je ugovor od Denvera, ali nije hteo da bude, što se kaže, druga frula u orkestru iza Nikola Jokića i zbog toga je odlučio da napusti ekipu, otišao je u Clippers-e. Da, dobro. Pa dobro, u tom trenutku ne bih se složio sa tim.
Pa dobro, Gary si bio druga. Gary Harris je bio.
Ne bih se ja složio da je Gary Harris tada bio bolji igrač od Danila Gallinari, ali dobro, u redu, tu su negde bili slični po nivou, ali evo, pitanje za Beasleya je, da kažem, realističnije, pošto je Beasley otišao dan pred trade deadline u ovoj sezoni, što je doduše bilo pred dobrih 6-7 meseci. Milane, da li bi Beasley pomogao Denveru u ovoj seriji protiv Lakersa?
Mnogo. Ne samo tim šutem, nego što i u kontru trči odmah i znači mnogo bi pomogao. Stavi samo na papir, znači umjesto da imaš minute, umjesto Tori Craiga da ti igra Beasley. Jeste da je to odbrana, mislim odbrana, da je Tori Craig više ne igra ni odbrana. Mnogo bi značilo. Ja sam im u prošlom podcastu rekao, evo, samo za PJ-a, znači ja sam ga najavio pred drugu utakmicu da mora da igra i po mom mišljenju definitivno mora da igra više minuta od Monte Morrisa. Da Monte ima neku produkciju veliku pa da ga drži, međutim on to nema, ništa specijalno, a u odbrani ne može da čuva nikoga. Lakersi su mnogo veći snaženi da tako dobro.
Moram da kažem da je Monte Morris u rotaciji ispred PJ Dozijera, prvo zato što je duže u ekipi, drugo zato što je bolji šuter, ima bolje asistira svojim saigračima, s druge strane PJ ima zaista očigledne prednosti u fizičkim predispozicijama, on naime po svojoj konstituciji dosta liči na Shai Gilgeous-Alexandra iz Oklahoma City Thundera, koji pritom važi za jednog od 2-3 najtalentovanija igrača ispod recimo 21 godine
u ligi
trenutno. PJ Dozier ima nešto kraće ruke od njega i malko je fizički jači od Shaja, tako da dobra vest je da ga je Denver potpisao na višegodišnji ugovor, nije zvanično saopšteno na koliko godina, ali čim je višegodišnji mora biti najmanje 2, ja se nadam da su 3 godine u pitanju, jer je sigurno nizak ugovor, što se kaže team friendly ugovor za njega, nešto slično kao što su radili sa Monte Morrisom pre 2 godine. U redu, Vojo, reci mi, ako bude 2-1, šta da očekujemo od četvrte utakmice?
Ako bude 2-1, pa Lakersić svakog slučaja mislim da idu agresivno, što je Milan rekao, i ovu utakmicu sledeću, jer LeBron je ipak taj igrač koji retko kada namiriše krv, retko kada ispušta priliku da to pritisne. Ali ako Denver pobedi večeras, četvrta utakmica može da bude slična, ja mislim da će pobediti i četvrtu. To jest, kod mene ipak ide ako dobiju treću, dobit će četvrtu, ali ako izgube treću, izgubit će i četvrtu. Tako mi nekako ide tok serije, nažalost, mislim, ne bi volao kao navijač da se to desi, naravno. Ali ako dobiju treću, mislim da to bi značilo da visi dobro na koji način dobiju ovu treću, ali ako dobiju na onaj koji mi mislimo da će igrom da ih pobede i onim što su otkrili u prethodnoj utakmici, da onda će to isto raditi u sledećoj i da tim nekim ono, mi smeče Jokića i Mareja koji mogu da naprave da to mogu da ponavljaju. Da, iako će igrati neki šah, s obzirom da je LeBron u pitanju i bolji scouting nego što kogodi i dok reviš dobar trener Vogla je možda malo i bolji, bar u odbrani, bar u postavljanju odbrane i menjenju odbrane. Tako da mislim da ako dobije treću, dobije četvrtu i da će onda da bude baš dobra razlika. Bacim pogled samo na komentare, ovdje mi je bilo interesantno kad sam već pominjali Bizlija, da bi on bio dobro. Naravno, da ne zaboravimo, to sam vas podsjetili, prvi koji bi bio najviše valio je Barton da igra.
Da.
Nekako on napraviše zvezdu All-Stara od Bojana Bogdanovića, što ne igra u Utah, sada Avery Bradley odjednom All-Defensive player, kao da igra u Bostonu ponovo za Lakers-e. Clippersima se žale što Lou Williams išao u striptease klub, pa zato nema i hemiju u timu, mislim, koji su ti izgovori da Denver pobedi, a Denveru fali treći strelec ekipe, koga je praktično Michael Porter zamenio sa 15 poena po utakmici, ali sa odbranom koja je za tri klase ispod Bartona i driblingom i pick and rollom. Oni Jokić odličan pick and roll ove godine imali i razvili, tako da on najviše on fali za Bizlija. Bilo je interesantno, on je prošle godine u playoff umeo da eksplodira, da uđe kao na brzinski, kao mikrotalasno, da se zagreje. I stvarno je bilo dobro, eto, da tu bi onda baš bilo nevjerojatno koliki ovaj spisak igrača ima i da bi mogli samo da se ubace u jednom trenutku kad je potrebno. Ja si Milan rekao za PJ Dožera da će da igra, ali nekako i to je bila možda sreća, kogod je malo možda hteo da eksperimentiše. Monte Morris, ja mislim, izvrno je zglob i izašao iz igre i onda je na kraju morao da PJ dođe, ali sad se nadam bar da će da nastavi da ga ubacuje kada vidio da to funkcioniše. Pogotovo Monte Morris, ono, pričali smo dosta o njemu, ja ga obožavam kao play, on je stabilan i racionalan. U ovoj situaciji s Lakersima treba neracionalni igrači kao Michael Porter i PJ dođe da totalno ubace zvrčku u celu igru Lakersa, da PJ krene agresivno na Davisa i dobije foul koš, mislim, to je...
Moram, kad si rekao sad to, kad si pomenuo Portera da nam trebaju takvi igrači, Porter, uz nasumljivo taj njegov ofanzivni potencijal u ovoj seriji, treba da igra što više iz još jednog razloga. Zato što svaki njegov poen, svaki njegov koš, dobar potez, tjera Kuzmu na retardirane poteze u kontra strani.
Da,
tako da što više Porterovih poena u napadu, Kuzma će pokušavati da to anulira i mi smo, a samim to je dosta se dešavalo u četvrtoj četvrtini, zato je Denver stigao. Znači, samo Portera na post.
Jeste, stvarno, to su ovi pomenuli da izgledalo kao da igra u parku, da hoće sad da što je Porter dao koš, da mu se ono oduži jedan na jedan i silo je. A naravno, svi znamo da Kuzma...
Koliko god da je Porter takav kakav je, još uvijek je ruki, gubi se i sve to stoji, znači tri klase je iznad Kuzma.
Evo,
deset klase iznad
Kuzma. Milan i MDJ se našli sa onom, neprijatelj mog neprijatelja je moj prijatelj.
Došlo vreme da i njega hvali. Ali dobro, služio,
dečko, nema šta. Da, ja bih samo da dodam još jednu stvar. Kad smo pričali već o Bizliju, ja bih ga uvezao u istu priču sa PJ Dožijerom. Da je Bizli i dalje u ekipi Denvera, on bi u stvari imao vrlo sličan status kao PJ Dožijer. On bi bio u rotaciji iza Gary Harrisa i teško da bi dobio i iza Tori Craiga. To su igrači kojima trener Malone više veruje. Bukvalno bi moralo da se desi da neko od njih dvojice izvrne zglob, kao što je Monte Morris izvrnuo zglob da bi PJ Dožir uopšte dobio minute na ovom meču. Ne kažem da se sa time obavezno slažem, ali definitivno sam primetio da postoji razlika između toga kako NBA treneri posmatraju strukturu svojih ekipa i kako to posmatraju navijači pa i analitičari u isto vreme. E sada bih Mislavu prepustio palicu ponovo u stilu našeg voditelja engleske emisije Michaela. Mislav, game 4, ej?
Čekaj, svi su pričali o Pizli, oću ja malo. A nekako sam podijelio ovako, donji dio ekrana se zalaže za Bizlija, ja i ti onako malo manje. Mislim, ja volio njih sve ostaviti. Ja bi ostavio i Plancha i Bizlija, dobro ne bi Lydona i Lilesa, ali ono, Galinari, sve da neke stare drage igrače bi ostavio, ali jedan sam nije bilo mjesta za njih i u play-offu je rotacija koja se krati na ono, 8, maksimalno 9 igrača. Bizli tu ne bi uopće došao do nekih minuta, što ne znači da ne zaslužuje, a on je meni bio onako jako drag, uvijek je pošteno odrađivao svoj posao, ima je onako jako dobar onako radnički stav i drago mi je da otišao u Minnesota jer je dobio tamo odlične minute gdje pokazuje ovoga, odlične prosjeke, koliko ima 25 poena po utakmici, tako nešto ima ono u Minnesota i time si je zaslužio neki debeli ugovor na ljeto, to je na jesen. Tako da, ono, drago mi zbog njega da je tamo, da bi volio vidjeti u dresu Nuggetsa, volio bi, ali jednostavno došlo do toga, takva je situacija. Da. A šta si dobro, pitao? Dobro. Aha, četvrta, utakmica. Mi već radimo za četvrtu najlu. Aha.
Pa već smo prepisali treću nama, to je to.
Treću smo već, upisali, očekujemo da Nuggets igri od početka kao četvrtu četvrtinu u prethodnoj četvrti, to je to. U stvari kao posljednjih 4 minuta.
Ljudi, ne prenosi TNT, to je jedna, to je vrh stvar pod jedan, to je najbitnija stvar da se desi, da oni maleri da se sklone sa ekrana, da ih ugase više, da nikada ne prenose ništa.
E, ali ja moram da primetim da je Reggie Miller pred kraj utakmice dosta nahvalio Jokića kad mu se učinilo da će Nuggetsi da dobiju, onako iz straha je počeo da ga hvali, onako da proba da sačuva svoju dušu, ali onda kada su ipak ubacili tu trojku na kraju, onda je mogao
igra se na TNT, cela zapadna konferencija.
Ne bre, ESPN prenosio, mislim, večeras.
Nije.
Siguran ti, ja sam mislim da sam pročitao.
Istok je ESPN, ABC, zapad je TNT uvek i
nešto sam
čini finale, mi se. Finale na ESPN-u i ABC-u.
Ja gledat na korejskom svakako.
Hoću da vas sada... Aha, kaži.
Ja još nisam završao ovoga, čekaj. Znači, slušao sam ovo, čitao sam nešto, Matt Moore što je napisao na Twitteru, on je onako prati Nuggets, ali je relativno realan, ajmo reći, i rekao je da mu se čini da je Denver ono, u drugom poluvremenu ove druge utakmice prokužio ono, Lakersa, što se vidjelo kako je Jokić krenuo napada Davisa i to mi se sviđa, tako da mi se čini da, ono, da ćemo dobiti svakako ovu treću utakmicu, onda već u četvrtu, kad idemo... Pa bit ćemo pod tim valom ovoga, pobjede treće utakmice, pa idemo na 2-2. E sad, onda trebamo mi kao Nuggetsi odlučiti hoćemo li pustiti 5 utakmicu Lakersima, pa da se opet vraćamo na 4-3, ili ćemo odraditi Toronto Milwaukee sa 2-0 na 4-2.
Da, ja moram sad da primetim, na Twitteru možemo da vidimo puno komentara od navijača Lakersa koji su do pre 2 godine bili navijači Golden State-a, koji su neposredno pre toga bili navijači Clevelanda, koji su neposredno pre toga bili navijači Chicago Bullsa. Ti vrhunski navijači uglavnom su ljuti na Franka Vogela, inače vrhunskog trenera, zbog toga što ne igra sa niskom postavom, sa Antonijom Davisom na petici i sa 4 niže igrača pored njega, kako bih ja voleo da to vidim 48 minuta protiv Nikola Jokića, koji je toliko snažniji od Antoni Davisa. Ja nisam bio siguran da je to zaista takva situacija, ali Antoni Davis na terenu izgleda kao da je načinjen od kao da je šuplj potpuno, on kao da ima 45 kila, neverovatno je kako leti po terenu na svaki dodir od bilo koga oko sebe, tako da nažalost nećemo to vidjeti. Frank Vogel,
pa nećemo, ja sam isto to rekao, sad je bilo lepo da pošto je ovo NBA centar i najbolji defanzivna četvorka da lepo onda stave na 100 neka ga čuva celo utakmicu, da vidimo šta će onda Markif Morris da radi sa sa Millsapom ili Grantom ili Michael Porterom, pošto bi ako bi LeBron i oni igrali zajedno u postavi, on bi čuvao na primjer Portera, mislim, stvarno mi ili Kuzma bi igrao, tako da stvarno je to totalno apsurdno kako su to glasanja bila, i dalje ne mogu da to prebolim. Ali mislim, nevjerojatno, to navijači, to koji gledaju box score navijači, ne gledaju utakmicu, nego pogledaju samo rezultate ili prate na Twitteru tendenciju, trending Twittera, tako prate i prate utakmicu, šta se dešava, totalno, mislim, ono, videli su šut Jokić i ono na kraju da je dao preko Jokić i onda misle da je tako svaki napad.
Bila je čak priča nekih, po znacima navoda, ozbiljnih analitičara, tu mislim na Shannona i na Skipa koji su tak pričali kako će ta idealna ta death lineup Lakersa sa LeBronom na 4 i sa AD-em na 5 da zgazi Nuggetse.
Skip.
Da, kako bi bilo lepo kada bi ih Frank Vogel slušao.
Pa mislim, to je bila postava koja igrala sad na kraju druge i šta se desilo i danas pojena za jednu, mislim.
Tako. To je suicide lineup, ne death lineup.
Skip je čoveče u godinama koji ima, ja mislim, u toku emisije jedno 5-6 šizofrenih cepanja, tako jaki da to nije normalno. A da ne pričam samo u toku utakmice. Znači, on čovek, ne znam, ja ne znam kako onoga čoveka pustaju u studiju.
To je senzacijalizam, to se prodaje, mislim, nemam što sada da trošimo vreme na te, to nisu analitičari, oni su, njima piše na ako ih googlate, to su ono TV personality, to nisu nikakvi stručnici.
Mislim da
su Šarp igrao futbal u Denveru, možda nema veze.
Ja kažem, jedini onaj sa nacionalnom frekvencija danas, ja mislim, da je Max, ovaj Kellerman. On je Jokića ishvalio, znači danas, ljudi moji, ja nisam mogao da verujem, znači šta je sve čovjek ispričao.
Da i to po zadatku, čisto da
mogu prodaju malo. Imaju ono, znaš,
a vidio sam da je Zek Lovi šerao neki članak, znači kad se već neće košarkaški analitičar i osvrnuti na Jokića kako spada, onda su se neki vaterpolo stručnjaci javili i analizirali njegovu igru, tako da bar nešto, još da se ovi timaritelji konja jave.
U redu, pre nego što krenemo da prognoziramo rezultat utakmice broj 3, onako u poen, dajem vam priliku svakome po 2 minuta, ako imate još nešto na duši da kažete u ovome trenutku, izvolite.
Ajde Milan, zaplamli, a još
izbaci. Neću da diram, sad ću malo se uzbiljim, koliko god svi pričamo o suđenju, naravno što jest istina i o svim tim nekim spoljnim faktorima i uticajima koji su prisutni, Denver mora da ide bolje. E, to je jedan zaključak, ali u smislu bolje da nema onoliko izgubljenih lopti, znači moraju da vode računa o lopti, moraju da se kreću, moraju da, neko je, baš je neki od naših gledalaca rekao, nisam tačno video koje, nek mi oprosti, rekao da mora da uđu i da sa dobrim, da ne kažem čime, i da krenu da se biju sa njima. Ja sam to rekao, da između, sam mislim da sam sa mislom pričao, da baš za nas smo pisivali, da moraju da se pobiju u. Znači da se pobiju, neka pucaju, sevaju tehnički, neka ih iznerviraju, neka polude Lakersi, neka bukvalno moraju da ih doteraju na taj stupanj, da oni više ne razmišljaju samo o košarci, nego o svim tim nekim drugim stvarima. Tako da, eto, to je neko moje viđenje malo ozbiljnije, eto, za razliku od lupetanja koje je uglavnom prosipao.
Hvala. Imamo još neko mislo za kraj.
Pa sad neću, baš 2 minuta, samo što kažem da nastavim, bit ću najsrećnije ako vidim Jokića da se unese Howard u lice, kogod je onako miran momak i sve, on znamo da ima takmičarsku dušu i crtu u sebi, ako bi se to desilo i da uopšte ono ne, u stvari da Howard se njemu unese u lice i da on ne ode i ne iskulira, bio bi najsrećniji čovjek na svetu, a u stvari možda bi bio jedino srećniji ako bi jedno od njegovih onih asistencija posred reketa slučajno završile Howardu u lice. To su one neke dečije fazoni koji smo se uvijek maštali da uradimo sudijama kada krenu da kradu ili igraču koji te... Doduše, ja sam to jednom i uradio na basketu kad je neki prozivao stalno sa strane, slučajno sam bacio pas koji je završio na faci. Tako da to bi bilo, to bi nekako onako, ovo, ako ćemo sitničavo, pošto smo i slušali, rekao sam da sam i slušao Clippers-e kada su gubili njihove podcaste, ovaj, ta crta moja bi bila srećena da, da Howard dobije neku loptu u facu i da vidimo šta će ono da kaže.
Da ga, izvini, samo, te, samo da te prekinem, kratko ću da ga patosira kao što je ovoga Belinelija na svjetskom prvenstvu. Kad ga je otreso, ko metar drva kada je on morio doga na, na... Jokić mora da bude lud večeras.
Dobro, Mislave, imaš li ti nešto?
Pa evo, ja nisam znao što da kažem, ali evo sad, kad je Voja to rekao, ja moram reći da se nadam skroz suprotno. Znači, nekako čar Jokića mi je da on totalno ignorira sve te provokacije i da se uopće ne obazire. Znači, ni da ga pogodi loptom, ni da ga udari, ni da ono, nego najbolje ono, da ga izbaci sa neke dvije, tri finte, da ga napravi majmun od njega i da ono, zabije koš od tablu, nikako zapucavanje, ništa. Ili neki ono, eventualno nešto ljuče da mu ono, da asistencija njemu kroz noge. Eto. Ali baš bilo da ono, da ostane svoj, da pokaže ono, kog god da vi mene ono. Znači doslovno, kerovi laju, karavana prolaze. Jokić će igrati svoje, a ovi ne laju koliko hoće. I to, mislim da to više boli Havarda nego da Jokić njemu vrati. Jer onda se Havard onako, aha, uspjelo je ovo što sam ja njega provocirao, vidim sad sam ušao u glavu, idem još jače. Nego ovako da ga izignorira, ko svaki nasilnik, kad ga ignoriraš, dosadi mu to prestane.
Evo, slažem se, to ne, da to bi bilo produktivnije, ovo moje čisto izlične, ove neke zajedljivosti, tako da bolje bilo to tvoje da, da se desi.
To nek dođe, ja bi da uđe Vlatko Čančar na small ball peticu i da onda lupi Havarda i da onda sa, podignute dvije ruke fino izađe sa tehničkom vani i to je to. A nešto drugo vezi, a ništa, evo, nadam se pobjedi Nuggetsa, nadam se poštenom suđenju i ko bolji, ko god bio bolji, nek Denver pobjedi.
Da, evo, Peđa Radojev piše o tome kako će Nuggetsi sada poslije dva poraza biti rasterećeni i da će igrati bolje, zahvaljujući tome. Još uvijek nisu stišnjeni baš potpuno uza zid, kao, kao što da. Bi bilo. Ako
nisu eliminišeni.
Odigraju. Jedan na jedan, ali ovaj, jedan prema jedan, ali ovaj, podsjetit ću još jednom, Nuggetsi u posljednje dve sezone u tim utakmicama u kojima, ako izgube, idu kući, imaju skor 8-1. U, zadnje, u posljednje dve sezone.
Da,
ne,
da, da.
7-1. 7-1.
7-1.
6 ove godine, prošle godine su imali 1-1. Tako da, tako da, dobro, naš super fan Srećko Krivoglavić je prognozirao da će Nuggetsi da dobiju sa, sa tačno 7 poena prednosti. Milane, koliki će, kakav će rezultat biti? Ne moramo tačno da pogodimo poen, nego interesuje me samo razlika.
13 za Denver.
Na 3 postajem.
Nemoj 3.
Plus 3, dobro.
Plus 3.
Dobro. Voja hoće da ja još malo...
Biće jedna razlika i onda bacanje na kraju da se, da se ove, završi promašan šut Lakers sa zadnjih
sekundi. Klanu i šutira dva za pobedu. Zamis to režiju, Mike.
Ja bi da, ovako, da... Ja želim mirne duše gledati, utakmicu dosta ovog stresiranja. Da Denver u jednom trenutku vodi 30 razlike i onda u garbage time da završi plus 18 za Nuggetsa.
Lepo. Ja sam na Twitteru pre jedno sat, dva okačio svoju prognozu, to je da će Denver imati 20 razlike na 5 minuta do kraja, da će Frank Vogel da izvede Lebrona u tom trenutku da ga sačuva za četvrtu utakmicu, da će ostaviti Anthony Davisa u igri zbog toga što nije uspio da pogodi ni jedan šut u četvrtoj četvrtini i da će on igrati do kraja i da neće uspjeti da pogodi taj šut.
Ni, da, bol će da ga zaključa u četvrti.
Da, e, i samo... pošto će već ući bol i ući će Keita Bates Diop, Lakersi će nekako uspjeti da smanje na, na plus 14. Izvoli, Mislave.
LeBron James net rating minus 9. To je u prošloj utakmici. Minus 9 net rating. A Jamal Murray nije igrao, čekaj da im, on je imao...
Nije igrao 4 minute.
Nije igrao 4 minute, a plus 16 je njegov, znači, net rating i u te 4 minute, dok ga nije bilo, znači, minus 18. Znači, to je nešto što sam zaboravio reći.
Tako. Ja moram samo
nije
da
kažem, loš, mali.
Ja moram da kažem samo da posle onakvog poraza, znači svaki put kad sedem ovako i kad razgovaram sa vama, znači tako mi se digne neka što kaže euforija i ubeđen sam da će Denver da prođe, tako da nemoj da izgubi večeras.
Dobra terapija je bila.
Dobra terapija, znači skroz.
Da onda završimo na visokoj noti. Idemo na geci!
Idemo na geci.
Pozdravljam vas, budite nam dobri, zdravi i veseli i vidimo se prvom narednom prilikom, da li posle sledeće ili posle dva meča, o tome ćemo još da odlučimo na kolegijumu. Ćao!
Ćao, ćao!
Oh my god!